Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
În ediția trecută vorbeam despre cavaleri și cavalerism și așa cum cavalerului îi stă bine cu calul, călătorului cu drumul, iar nobilului cu trăsura, m-am gândit că astăzi să-mi îndrept atenția asupra unor cuvinte: cale, cărare sau punte. Am ales aceste trei cuvinte din două motive. Sunt moștenite din latină și aparțin aceluiași domeniu semantic, cel al căilor de comunicație. Etimologia lor este clară. Cale continuă latinescul calis, însemnând drum străbătut de turme în deplasările lor sezoniere. Este deci un termen legat de viața păstorească. Latinescul calis s-a păstrat în unele limbi romanice, cum ar fi italiana, catalana sau spaniola. Cărare, însemnând drum îngust, vine din latinescul cararia, drum de care, pentru care, și s-a transmis multor limbi romanice. Este un derivat de la carus, car, și a apărut în latina imperială. Carus, car cu patru roți, cuvânt pan-romanic, a fost împrumutat de romani de la celți, apărând prima dată în lucrarea de Bello Gallico, scrisă de Cezar. Romanii, popor sedentar care își cultiva pământul, nu aveau care cu patru roți. Celții aveau astfel de care și le foloseau fie pentru transportarea bagajelor, fie noaptea pentru apărare, înconjurându-și cu ele taberele. Punte provine din latinescul pons, pontis, însemnând punte, care în limbile romanice înseamnă pod. Istoria celor trei cuvinte românești a fost discutată de Sextil Pușcariu pentru a sublinia raportul strâns ce există între limbă și trecutul unui popor. El constată că termenul latinesc via, drum, transmis tuturor limbilor romanice, în franceză de pildă avem voie, în italiană, spaniolă și portugheză via, nu s-a păstrat în română, fiindcă a fost înlocuit de latinescul calis, devenit în românește cale. Această înlocuire se explică prin felul de trai al românilor, calis însemnând în latină potecă prin munți sau păduri, pentru că românii trăiau în munți și prin păduri ale căror poteci au putut să primească înțelesul general de drum. Mai târziu, când drum a intrat de la slavi în română, el a înlocuit în cele mai multe cazuri și sensul material al cuvântului cale, păstrat mai ales cu sensul figurat de direcție sau metodă. În cazul lui Cărare, care a ajuns de la sensul de drum de car, deci drum lat, la cel de potecă, avem o evoluție semantică ce se explică tot prin traiul în regiuni muntoase ale strămoșilor noștri. Șoselele care legau orașele mari, întreținute cu grijă pe vremea stăpânirii romane, nu mai jucau un rol important în viața strămoșilor noștri. Același lucru se poate spune despre punte, care nu mai înseamnă pod ca în celelalte limbi romanice, ci o trecătoare peste pâraiele de munte. De la cale am crede noi că s-a format caleașca. Acest cuvânt învechit se folosește pentru a denumi o trăsură elegantă cu patru roți pe arcuri. Este un termen care a putut intra în limba română pe mai multe căi, fiindcă apare în multe limbi europene. Una dintre soluțiile propuse este aceea că s-a pornit de la cuvântul ceh coleșa, un fel de trăsură format de la colo, roată, și de aici a pătruns în germană, caleșe, și din germană în italianul calese sau francezul caleș în secolul al XVIII-lea. Din franceză l-a luat și spaniola, calesa. Altă soluție pornește tot de la cuvântul ceh, care ar fi pătruns în italiană, calese, trăsură cu două roți, de unde l-ar fi luat polona, colașca, și apoi rusa, coliașca. Întrucât cuvântul există și în turcă, caleșca, și în bulgară, caliașca, nu este exclus ca în română cuvântul să fi pătruns din turcă sau din rusă. Cuvântul este atestat prima dată în însemnările de călătorie ale lui Dinicu Golescu, Necontenitul umblet al caleștilor, când descrie o situație din țările occidentale. Evident că pentru o astfel de trăsură elegantă nu putea să se păstreze un termen din latină, deoarece nu exista obiectul respectiv. Latina avea câteva cuvinte pentru vehicule de acest fel, care erau toate împrumutate din limba galilor, odată cu obiectul respectiv. Carpentum, trăsură cu două roți acoperită, folosită de femei, carus, transmis tuturor limbilor romanice, în românește car, cisium, trăsură cu două roți, etc. Româna a împrumutat alături de caleașcă cuvinte sinonime ca budcă din ucraineană, în polonă buda, însemnând colibă, capotă de trăsură, apoi brișcă, trăsurică sau caretă, dintr-o limbă slavă nordică, droșcă, dintr-o limbă slavă, birjă din rusă în secolul al XVIII-lea și șaretă, din francezul charret, provenit din latinescul carum. Am vorbit în ediția trecută a acestei emisiuni despre noțiunea de cavalerism și despre codurile cavalerești, așa cum apăreau ele în literatura medievală timpurie. În evul mediu târziu, cavalerismul a suferit o renaștere și elaborarea unui ceremonial cavaleresc și reguli de etichetă în secolul al XIV-lea, examinate de către Huizinga. În contrast cu standardele literare ale cavalerismului, cu lupta reală a vârstei, istoricul constată o imitație a unui iluzoriu trecut, idealizat într-o cultură aristocratică, cum ar fi Burgundia și Franța la sfârșitul evului mediu, reprezentative pentru cultură, adevărate mijloace pentru a defini conduita prin maniere, prin costum, prin comportament, iluzia unei ființe eroice plină de demnitate și onoare, de înțelepciune și, în orice caz, de curtoazie, vis de trecut. Viața în perfecțiune înnobilează și formele sale, le umple cu frumusețe și le modelează din nou ca forme de artă, nota el. În ceea ce privește dezbaterile moderne, există o serie de întrebări referitoare la dezbaterile istorice cavalerești. Într-un studiu monumental despre cavalerism, Kenelm Henry Digby a oferit următoarea definiție, citez: "Cavalerismul este doar un nume pentru spiritul general sau starea de spirit care dispune oamenii la acțiuni eroice și le păstrează familiare, cu toate că ele sunt sublime în lumea intelectuală și morală." Am încheiat citatul. Rămâne încă de dezbătut în ce măsură faptele cavalerilor și ale notabilelor figuri istorice, cum ar fi Saladin, Godfrey de Bouillon, mareșalul William, etc., au stabilit noi standarde de comportament cavaleresc sau au fost reflexii ale modelelor existente de conduită. O altă dezbatere comună este dacă cavaler putea fi oricine îndeplinea cerințele fizice și competențele, sau acest statut era limitat doar la cei născuți în familii cavalerești și de obârșie nobilă. De la un cavaler era de așteptat să aibă nu doar puterea și abilitățile necesare pentru a face față luptelor în evul mediu violent, dar era de asemenea de așteptat să tempereze această parte agresivă cu o latură cavalerească a naturii sale. Nu a existat un cod autentic al cavalerilor ca atare, dar a existat un sistem moral care a trecut dincolo de normele de luptă și a introdus conceptul de conduită cavalerească, incluzând calități idealizate, cum ar fi curajul, favoarea, onoarea și cavalerismul față de femei.
Poartă spre artă.
Codul cavalerilor a fost parte din cultura evului mediu și a fost înțeles de către toți. Primul cod a fost documentat în cântecul lui Roland, cea mai veche operă importantă a literaturii franceze în evul mediu. Cântecul lui Roland descrie cavalerii din secolul al VIII-lea și luptele purtate de către împăratul Carol. Codul de atunci a fost descris ca fiind codul lui Charlemagne. De asemenea, a fost cel mai faimos chanson de geste, specie literară ce a înflorit în secolele 11-14, care proslăvea faptele eroice ale protagonistului, onoarea și credința, și a fost compus între 1098 și 1100, vorbind despre lupta cu sarazinii. Roland a fost un apărător loial al lui Charlemagne și codul său de conduită, o descriere a ceea ce însemna cavalerismul. Codul cavalerilor, descris în cântarea lui Roland, e o reprezentare excelentă a codurilor de conduită cavalerească, ce cuprind teama de Dumnezeu și apărarea bisericii, servirea Domnului, în vitejie și credință, protejarea celor slabi și lipsiți de apărare, ajutorarea văduvelor și orfanilor, abținerea de la infracțiuni, trăirea în onoare și pentru glorie, disprețuirea recompenselor materiale, lupta pentru bunăstarea tuturor, ascultarea de autorități, protejarea onoarei cavalerilor colegi, evitarea nedreptăților, răutății și înșelăciunii, păstrarea credinței, onestitatea, perseverența până la sfârșit în orice întreprindere, respectarea onoarei femeilor, abținerea de la a ataca din spate un dușman. Din cele 17 intrări în codul cavalerilor, în conformitate cu cântarea lui Roland, cel puțin 12 se referă la acte de cavalerism, spre deosebire de luptă. Idealurile descrise în codul cavalerilor au fost accentuate de jurămintele și promisiunile solemne care se desfășurau în cadrul ceremoniilor de învestire din epoca medievală. Aceste jurăminte sacre de luptă au fost combinate cu idealurile de cavalerism și cu reguli stricte de etichetă și de conduită. Idealurile unui cod al cavalerilor au fost publicate în poezii, balade, scrieri și opere literare ale barzilor și menestrelilor de la curțile regești. Menestrelii rătăcitori din Evul Mediu au cântat aceste balade și au memorat cuvinte lungi ale poemelor care descriau vitejia. Miturile închise în acele vremuri de legendă au fost cântate la festivaluri și sărbători, devenind o parte din cultura locurilor. Însăși legenda lui Arthur și a cavalerilor mesei rotunde se învârt în jurul acestui cod sacru, onoare, onestitate și loialitate. Virtuțile cavalerești din codul cavalerilor au fost descrise în secolul al XIV-lea de către ducele de Burgundia. Cuvintele pe care el a ales să le folosească pentru a descrie virtuțile care ar trebui să fie expuse în codul cavalerilor au fost după cum urmează: credința, caritatea, justiția, perspicacitatea, prudența, cumpătarea, adevărul, dărnicia, diligența, speranța, valoarea, lucruri care ar trebui să ne ghideze și în prezent. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!